Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Matapos ang natatanging hakbang ng energy operator sa pagsuspindi ng pamilihan noong nakarang linggo, nagbigay ng indikasyon ng AEMO na maaaring tapusin na ang suspensyon. Sinabi nito kahapon sa naganap na pag-usap sa mga miyembro ng industriya ang maaaring buksang muli ang pamilihan sa kondisyon na matugunan nito ang mga pamantayan. Ngunit magkakaroon-a nila ng pag-monitor sa loob ng 24 oras bago maabot ang desisyon. Patuloy ang pagbatikos sa pamilihan ng enerhiya sa bansa kung saan pinagsisikapan ng pamahalang masuri ang mga report na mayroong mga naganap na paglaro sa presyo ng sa sektor. Ang detalye sa ulat ni Krishani Danji na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa patuloy na pagharap ng mga mag-anak sa pataas ng halaga ng mga pang-araw-araw na gastusin, nagbabala ang pamahalaan na maaaring magtagal pa bago maibsan ang pagtaas ng mga presyo. Kinilala ni Tresorero Jim Chalmers ang kasalukuyang kalagayang pananalapi ng bansa.
The expectation across the board is that inflation will get worse before it gets better, and that interest rates will get higher as well. This is making life very difficult for Australians already.
Nagbabala rin ang Tresorero Chalmers na di palalampasin ng pamahalaan ng mga nai-report na mayroong ibang mga kumpanyang pinagsasamantalahan ang sitwasyon sa pamilihan, kung saan tinawag na ang consumer watchdog na imbestigahan ang nasabing report.
There are a range of concerns that have been raised about pricing in energy markets. We want to make sure that there's no dodgy behaviour making life even harder for families and pensioners and Australian industry. And there's an important role for the ACCC there.
Susuriin ang ACCC kung nagkaroon ng pagsabuatan ang malalaking kumpanya at kung winidraw nila ang supply sa pamilihan noong nakaraang linggo. Takdaan itong isumite ang mga resulta sa nalalapit na buwan ng Hunyo. Sa pahayag mula ACCC, kinumpirma nito na malapit itong nakikipagtulungan sa regulator upang maisagawa ang mga hakbang laban sa mga pagkilos na nakakapinsala sa mga taga-konsumo at maitangi sa pamahalaan ang anumang mga hakbang sakaling kakailanganing magkaroon ng pagbabago sa regulasyon. Sa pangmatagalang hakbang, umaasang pamahalang may sasaayos nito ang sistema ng Australia sa pagrepaso ng kasalukuyang sistema gamit ang panibagong electricity capacity mechanism at simulan ang paggamit sa mas maraming pinagkukunan ng tinatawag na renewable energy. Ngunit, ayon sa oposisyon, di nito babaguhin ang polisa sa usapin ng enerhiya. Mas lubhaan niyang mas mababa kung ihahambing sa pamahalaan. Ito ang sinabi ng leader ng koalisyon, Peter Dutton, sa pag-uusap sa 2GB. Maninindigan ito, anya, sa kabila ng naging resulta ng nakaraang halalan.
We took our policy to the election. Millions of Australians voted for us on that basis, and that's the position that we'll take forward. You've got to have coal and you've got to have gas. If you don't, then we'll find ourselves in situations where you do have rationing and you do have blackouts.
Yan ang leader ng koalisyon, Peter Dutton. Ngunit kuni-question na ngayon ang track record ng nakarang pamalang koalisyon sa imbestigasyon ng 9 newspapers na pag-alaman na nangako ang pamahalang Morrison ng 1 bilyong dolyar noong taong 2019 na pamumuhunan sa mga bagong energy project kasama ang 5 gas-fired power stations, 6 na renewable pumped hydro at 1 coal upgrade. Sa 12 na ipangako, wala ni isang nakompleto. May ilan ang patuloy pang pinag-aaralan at isinasaalang-alang habang may ilang tuluyan ng binasura. Nararamdaman ang karagdagang pressure sa pamahalang may sa katuparan nito ang sariling mga project. Enerhiya ang mataas na halaga ng kuryente ay nagbibigay daan sa patuloy na pagtaas ng antas ng inflation at naitangit nagbabala ang Reserve Bank Governor Philip Lowe kung gaano kataas maaaring tumaas ang interes.
Petrol prices have risen further due to global developments and the outlooks for retail prices of electricity and gas have been pushed higher due to the well-known pressures on capacity in that sector. And as a result, we're now expecting the inflation to peak at 7% in the December quarter.
Sinabi ng Reserve Bank na ang mga pressure sa loob ng bansa ang nagpapataas sa antas ng inflation. Kakabit ang mga kaganapan sa pandaigdigang komunidad, kasama dito ang kaguluhan sa Ukraine at mga supply chain issue. Sinabi ni Governor Low ng Reserve Bank, itutulak din nito pataas ang halaga ng interest rate. Ngunit umaasa siya na di makakaranas ng recession ang Australia.
Well, I don't see a recession on the horizon here. Right at the moment, the unemployment rate's the lowest in 50 years. The participation rate's the highest ever.
Yan ang Reserve Bank kung saan tinangi ang mga positibong kaganapan sa lubhang mahirap na kalagayan sa kasalukuyan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.